Mari kita berdoa, Bapak Ibu sekalian, kasih Tuhan. How great your faithfulness, O Lord. Tuhan, besar setiamu. Sekalipun kami seringkali tidak setia, Tuhan, namun Engkau setia. Dan kami bersyukur punya Allah yang hidup seperti Engkau. Allah yang kami kenal dan sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Allah yang memanggil kami datang. Allah yang kasih setianya dan anugerahnya selalu baru setiap pagi. Sepasti mentari yang terbit di pagi hari. Engkau mengundang kami anak-anakmu sekali lagi datang ke tempat ini. Untuk melihat wajahmu dan kemuliaanmu. Dan untuk mendengarkan firmanmu. Kami berdoa supaya Tuhan berbicara seperti yang Kau janjikan ketika kami membaca dan firman-Mu diproklamasikan. Dan kami berdoa supaya Roh Kudus-Mu, Roh penerang itu menerangi hati dan pikiran kami. Supaya kami boleh melihat Yesus. Dan supaya kami boleh tersungkur di hadapan-Nya dan menyembah-Nya dengan seluruh hidup kami. Jadi Tuhan, kami berdoa sebelum kami membuka firman-Mu dan dibacakan, bukalah hati kami terlebih dahulu. Supaya benih firman-Mu jatuh ke tanah hati yang subur. Boleh berakar, bertumbuh, dan berbuah bagi kemuliaan Tuhan. Itu doa kami, itu kerinduan kami. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan hari ini akan dibacakan oleh Penatua Leonardo Lee. Silakan kita semua mendengarkan dengan seksama.
Shalom. Firman Tuhan yang akan dibawakan pagi ini dikutip daripada Injil Matius pasal 26 ayat 3 sampai 13. Ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon, penderita sakit kulit yang menajiskan. Datanglah seorang perempuan kepadanya membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi yang mahal. Minyak itu dicurahkannya ke atas kepala Yesus yang sedang duduk makan. Melihat hal itu, murid-murid marah dan berkata, "Untuk apa pemborosan ini?" Sebab minyak itu dapat dijual dengan mahal dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin. Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, "Mengapa kamu menyusahkan perempuan ini? Ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik kepadaku. Sebab orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu bersama kamu. Sebab dengan mencurahkan minyak itu ke tubuhku, ia membuat suatu persiapan untuk penguburanku. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, di mana saja Injil ini diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan diceritakan juga untuk mengingat dia." Demikianlah firman Tuhan.
Terpujilah Tuhan. Amin. Saudara, saya akan membacakan beberapa ayat sebelum teks yang baru saja dibacakan untuk mengkomplement, menambahkan, memberikan konteks dari kisah yang tadi dibacakan. Matius pasal 26 ayat 1 sampai 5. Demikian firman Tuhan. Setelah Yesus mengakhiri segala perkataan itu, berkatalah ia kepada murid-muridnya, "Kamu tahu bahwa dua hari lagi akan dirayakan Paskah, dan anak manusia akan diserahkan untuk disalibkan. Pada waktu itu berkumpullah imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi di istana imam besar yang bernama Kayafas, dan mereka membuat rencana untuk menangkap Yesus dengan tipu muslihat dan untuk membunuh dia. Mereka berkata, "Jangan pada waktu perayaan, supaya jangan timbul keributan di antara rakyat." Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu sekalian, teks yang tadi kita baca adalah bagian dari teks yang akan kita renungkan dalam masa Prapaskah. Ini adalah minggu kedua dari Lent season. Saudara, saya ada di layar saudara. Sebuah gambar yang menunjukkan seperti kalender gerejawi, the church calendar atau liturgical year, tahun atau kalender liturgi. Saudara, gambar ini menolong kita untuk mengerti bagaimana gereja mengatur dirinya di dalam waktu-waktu yang dijalaninya. Jadi kita bisa mengerti gambar ini, saudara bisa melihat pertama dari circle yang paling dalam, di mana ada bagi dua. Di atas itu adalah the story of Jesus, kisah hidup Yesus. Dan di bawah adalah the story of the people of God, kisah dari hidup umat Tuhan. Lalu setelah lingkaran pertama yang paling dalam itu, ada lingkaran kedua yang menunjukkan bulan-bulan dari 12 bulan dari kehidupan kita manusia. Dan setelah itu, lingkaran berikut yang ketiga itu bicara soal masa-masa liturgikal yang ada dalam gereja-gereja Tuhan di sepanjang abad dan zaman. Nah, cara membaca lingkaran ataupun liturgical year ini itu dimulai bukan dari atas dari jam 12, tetapi dimulai dari jam seperti jam 9, saudara. Advent minggu pertama biasanya jatuh di akhir November atau di awal Desember tergantung tahunnya. Itu adalah tahun baru Kristen sesungguhnya. Jadi bukan 1 Januari tetapi Advent minggu pertama. Nah, di situ saudara bisa melihat masa Advent itu mempersiapkan kita merayakan, mengantisipasi kedatangan Yesus yang pertama maupun kedatangan Yesus yang kedua, saudara. Dan setelah masa Advent, tentu saja di tanggal 25 Desember ada masa Christmas di situ, di mana gereja Tuhan, orang-orang Kristus merayakan inkarnasi. Itu sebabnya ada tulisan incarnation di atasnya. Kemudian setelah masa 12 hari dari Christmas season itu, ada masa yang disebut oleh gereja sebagai Epiphany, yang artinya penyataan diri Yesus. Di mana teks-teks yang dibaca menunjukkan pengajaran Yesus yang menyatakan dirinya. Di situ gereja merayakan revelation of God in Jesus. Pewahyuan Allah dalam diri Yesus. Dan kemudian biasanya di bulan-bulan akhir Februari atau awal Maret, masa yang kita masuki sekarang, kita masuk ke dalam Lent season. Masa Lenten atau masa Prapaskah. Di situ gereja memperingati, mempersiapkan diri untuk merayakan, mengingat the crucifixion of Jesus Christ, penyalipan Yesus Kristus, yang tentu saja akan diikuti dengan Minggu Paskah dan kemudian Easter season, masa Paskah, masa 40 hari itu. Setelah itu ada masa waktu kenaikan Yesus ke surga, dan 10 hari setelahnya masa Pentakosta datang, Roh Kudus turun. Dan setelah itu ada masa yang di bawah itu yang warnanya hijau yang sering disebut sebagai ordinary time atau waktu atau minggu biasa. Inilah waktu-waktu di mana gereja itu menjalani kehidupannya sehari-hari, seminggu lepas seminggu, tetapi memirror, memimik, mengikuti kehidupan Yesus di atas. Sehingga paruh kedua dari tahun liturgical ini sesungguhnya adalah tahun di mana gereja menghidupi hidupnya seperti Yesus sudah menghidupinya. Nah, masa Prapaskah adalah masa yang paling baik sekali untuk kita semua, baik secara komunal gereja maupun kita secara individual Christian, itu untuk membaca kembali ulang Injil-Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, kisah-kisah hidup Yesus, khususnya waktu-waktu di mana dia mendekati ke salib, ke Yerusalem, balik untuk menjalani Via Dolorosa, jalan salib Yesus Kristus. Nah, teks yang kita baca tadi, yang dibacakan oleh lektor tadi tentang Yesus yang diurapi oleh seorang wanita, itu sesungguhnya dalam konteks dekatnya berdiri diapit dengan dua teks lainnya. Teks yang di atas yang tadi saya sudah bacakan, Eli memberi judul pemberitahuan keempat tentang penderitaan Yesus, lalu ada koma, rencana imam-imam kepala untuk membunuh Yesus. Teks sesudah dari teks yang kita akan renungkan tentang Yesus diurapi seorang wanita, yang saya belum bacakan tapi saudara bisa lihat sendiri, adalah rencana Yudas yang pergi ke imam-imam kepala untuk menjual Yesus. Ada kemiripan antara yang pertama dan yang ketiga, yang mengapit yang kedua yang di tengah itu. Ada rencana yang sedang direncanakan, yang awal oleh para imam-imam kepala, yang akhir oleh Yudas. Dan kedua rencana itu, itu rencana untuk menyakiti, untuk membunuh dan menangkap Yesus. Nah, di tengah-tengah dua rencana manusia yang jahat itu, oleh imam-imam kepala dan oleh Yudas, ada sebuah kisah cinta yang begitu indah tentang Yesus yang dicintai, disembah dan diurapi oleh seorang wanita. Jadi dalam literatur Yahudi ini seperti sandwich atau seperti burger, di mana ada atasnya dan ada bawahnya rotinya, tetapi dagingnya itu yang di tengah, yang menjadi pusat perhatian. Jadi Matius menulis begitu rupa untuk menolong kita untuk melihat emphasis, penekanan yang dia semua mau katakan di sini. Dan dengan kata lain, kita harus membaca kisah Yesus diurapi seorang wanita di dalam terang, dalam konteks Yesus yang sedang menuju Yerusalem dan akan disalib karena ada rencana manusia-manusia yang jahat itu, saudara. Dengan konteks seperti itu, mari kita lihat ayat demi ayat kisah dan perkataan yang kita baca tadi. Kita mulai dari ayat yang 6. Ketika Yesus berada di Betania, itu konteksnya. Secara khusus, dia ada di rumah Simon si Kusta. Siapa Simon si Kusta itu? Kita tidak tahu. Cuman itu catatan yang kita miliki. Simon adalah nama yang umum waktu itu. Ada Simon Petrus, ada Simon orang Zelot. Ada banyak sekali Simon. Seperti Chandra mungkin hari ini. Sangat umum sekali. Tetapi Simon ini adalah Simon si Kusta. L-I-T-B yang kedua. Mengganti kata si Kusta itu menjadi penderita. Simon penderita sakit kulit yang menajiskan. Sebab kata leper atau kusta waktu itu kadang tidak spesifik mungkin benar-benar mengacu kepada sakit kusta. Tapi itu adalah penyakit kulit. Tetapi penyakit yang di dalam perjanjian lama itu dianggap seseorang yang kena kepadanya. Itu seperti terkutuk dan oleh karena itu menjadi najis. Konteks waktu itu orang kusta itu sangat dikucilkan dalam masyarakat Yahudi. Sehingga kalau seseorang kena kusta dia harus mengasingkan dirinya keluar dari komunitasnya. Diekskomunikasi tinggal di daerah kampung tersendiri. Dan ketika dia berjalan dia harus berjalan jarak jauh dengan orang-orang lain. Dan dia perlu memberitahukan kepada orang lain bahwa dia adalah si kusta. Dengan mengatakan najis, najis. Sehingga orang-orang tahu dan menghindari orang-orang seperti itu. Kemungkinan besar Simon si kusta ini sudah tidak lagi menjadi kusta. Karena seorang kusta sekali lagi tidak tinggal bersama-sama masyarakat pada umumnya. Apalagi mengundang seorang rabi seperti Yesus untuk datang dan makan bersama. Kemungkinan besar dia adalah ex-leper. Sudah tidak kusta lagi. Tetapi dia dikenal dan dicatat oleh Matius sebagai si kusta. Itu adalah identitas dia. Seseorang yang pernah kena kusta dan kemudian disembuhkan, itu tetap seperti membawa stigma dia adalah orang pernah sakit kusta. Kita tidak tahu siapa yang menyembuhkannya, kemungkinan besar Yesus tentu saja, tapi yang pasti dia berada di rumah Simon si kusta. Yang menarik adalah, sebelum teks ini tadi kita baca, ada konteks yang lain, yaitu imam-imam kepala berada di istana imam besar ayat ketiga dari pasal 26. Jadi ada kontras di sini. Sebelumnya ada imam-imam kepala, orang-orang penting. Dan imam adalah orang-orang paling suci bisa dikatakan waktu itu. Paling bersih. Dan mereka berkumpul di rumah atau istana imam kepala. Tidak ada tempat yang lebih suci dan lebih megah daripada istana imam kepala waktu itu. Ayat-ayat berikutnya, ayat ke-6, Yesus tidak di istana imam kepala, tetapi di rumah seseorang di Betania, bukan di Yerusalem. Bahkan dia di rumah seorang si kusta Simon ini, saudara. Ada kontras yang dimainkan oleh penulis Injil di sini, Matius. Kita berpikir, keputusan-keputusan penting diambil di istana raja oleh orang-orang yang besar. Itu di mana politik dan dunia itu sepertinya diperintah. Tapi kenyataannya bukan di mana letaknya, tetapi siapa yang ada bersama kita lah. Itu yang menentukan hidup kita, jalannya dunia ini. Yesus berada di rumah Simon si kusta. Itu konteksnya, itu settingnya. Kemudian sembari mereka sedang duduk dan makan, ayat ke-7 mengatakan datanglah seorang perempuan. Namanya bahkan tidak disebut siapa. Nama hostnya Simon disebut. Walaupun kita tidak punya data tentang dia. Tetapi seorang perempuan ini adalah the unnamed woman. Tidak disebut. Kalau saudara baca, lihat dalam Alkitab saudara. LAI menunjukkan paralel dari kisah ini di Markus 14. Tetapi juga di Yohanes 12. Dan di situ, di dalam Injil Yohanes, dikisahkan ini adalah Maria. Maria adik ataupun kakak, kemungkinan besar adik dari Martha. Saudara tahu kisahnya tentang bukan dia yang duduk mendengarkan Yesus sembari Martha itu sibuk melayani di dapur. Dan mereka berdua adalah saudara dari Lazarus. Tetapi Matius secara intensional saya kira sengaja membuat identitasnya kabur. Sekali lagi kenapa? Untuk menunjukkan kontrasnya. Baru saja ada kisah yang penting di istana imam besar itu, di mana ada nama orang yang dinamai, di name itu, yaitu Kayafas. Imam besar Kayafas waktu itu. Mungkin dia adalah orang paling penting secara religius waktu itu. Di samping Herodes. Imam besar Kayafas. Kontrasnya di sini, di rumah di Betania, di rumah seorang Simon yang najis itu, ada seorang wanita yang tidak punya nama, yang tidak dikenal. Dia datang dan dia membawa sebuah botol vualam berisi minyak wangi yang mahal katanya. Kita mau bertanya seperti apa sepertinya botol vualam yang dimaksudkan, semahal apakah itu? Saya mencoba mencarinya, beberapa botol vualam yang biasanya berisikan minyak wangi yang mahal, kadang-kadang bentuknya itu bulat seperti yang di tengah. Atau bisa juga bulat dan ada sedikit penutupnya. Atau bisa juga yang berbentuk panjang. Ada banyak macam. Tapi yang pasti adalah botol ini berisi minyak yang mahal. Yohanes mencatatnya sebagai minyak narwastu. Yang sebagian ahli mengatakan diimpor dari India biasanya. Jadi ini sesuatu yang mahal dan disimpan dalam tempat juga yang bagus, yang indah, yang mahal. Dan biasanya botol-botol seperti ini itu disegel supaya kedap angin, supaya baunya itu terjaga dan parfumnya, sehingga disegel begitu rupa, sehingga ketika mau dipakai itu harus dipecahkan. Itu sebabnya saya memberikan paralel dari Markus 14 ayat 3b, dicatat dari Markus itu, dipecahkan terlebih dahulu oleh perempuan ini leher botol itu, baru dicurahkan minyak itu ke atas kepala Yesus. Dengan kata lain, this kind of perfume, it's only used once for all. Jadi bukan parfum yang kita pakai dengan setelah itu kita simpan lagi, ataupun yang kita cuma pakai sedikit, tapi kita simpan lagi. Parfum waktu itu, khususnya dalam konteks waktu itu seperti ini, itu dipakai sekali dan habis langsung. Itu sebabnya, sebagian ahli itu melihat bahwa biasanya orang-orang dan wanita yang memiliki parfum seperti ini, itu seperti peninggalan atau warisan dari keluarganya. Itu seperti emas kawinnya. Dalam dua konteks saja biasanya dipakai, parfum yang sekali pakai langsung habis ini. Konteks pertama adalah pernikahan atau pertunangan. Jadi ketika seseorang wanita itu dilamar, kadang-kadang wanita itu akan bas dan menerimanya, dia akan mengambil botol vualam yang berisi minyak wangi yang mahal itu lalu memecahkan di atas atau di depan calonnya itu dan membasuh kakinya sebagai tanda persetujuannya. Dia menyerahkan hidup dirinya. Konteks yang kedua di mana parfum yang mahal seperti ini dipakai itu bukan dalam konteks pernikahan atau pertunangan, tetapi dalam konteks kematian. Ketika seorang wanita atau seorang anak kemudian ditinggal oleh orang tuanya ataupun oleh orang yang dikasihinya, dan mereka memakai minyak yang mahal itu dan melumuri tubuh jasad seseorang yang dikasihinya itu sebagai tanda penghormatan terakhir. Kita sedikit banyak melakukan hal yang sama dengan minyak juga ketika ada seseorang meninggal, bukan? Jadi inilah minyak wangi yang mahal sekali yang dipakai. Kita mungkin bertanya seberapa mahal, nanti kita akan lihat apa yang Alkitab katakan, saudara. Tapi konteksnya waktu itu sekali lagi seperti gambaran ini mungkin, saudara. Yesus sedang duduk makan bersama murid-muridnya dan beberapa orang lain di rumah Simon si Kusta. Tiba-tiba datang seorang perempuan yang tidak bernama dan mengurapi kepala Yesus dengan minyak, saudara. Tentu saja ada seperti pembicaraan, apa yang terjadi barusan ini? Siapa perempuan ini dan mengapa dia melakukan itu di depan-depan para murid-murid yang pria waktu itu yang sedang makan, terinterupsi dengan sebuah tindakan yang luar biasa. Bukan saja itu, tentu saja minyak wangi yang dipecahkan itu pasti baunya semerbak memenuhi ruangan itu, mengambil perhatian semua orang. Jadi apa yang dilakukan oleh wanita yang tak bernama ini, Itu adalah sebuah sesuatu yang unconventional, yang provokatif. Itu sebabnya kita melihat di ayat ke-8, ketika murid-murid melihat hal itu, mereka marah katanya. Saudara, ini bukan kali pertama murid-murid marah terhadap sesuatu yang dilakukan orang-orang kepada Yesus. Atau yang Yesus lakukan kepada orang-orang. Kita kalau membaca Injil dengan cermat, kita mendapati berkali-kali murid-murid itu seperti tidak nangkap, seperti tidak sinkron dengan guru mereka. Tapi menariknya, kata marah di sini dalam bahasa Inggrisnya indignant, kali terakhir dipakai Matius adalah di pasal 21. Yaitu ketika Yesus itu masuk ke Yerusalem dan ada puji-pujian Yesus dielulukan. Hosana, hosana. Dan khususnya dalam konteks bait Allah ketika anak-anak berkata hosana bagi anak Daud. Kemudian dicatat oleh Matius, para orang Farisi dan imam-imam yang mendengar anak-anak kecil memuji Yesus itu menjadi marah. Kata yang sama dipakai oleh Matius untuk para murid di sini. Dengan kata lain, kita melihat betapa mudah sekali murid-murid Yesus waktu itu mengambil rupa atau mengikuti sikap dan attitude daripada orang Farisi waktu itu. Murid-murid menjadi marah dan berkata, untuk apa pemborosan ini? Why the waste? Such a waste. Yang Maria lakukan adalah mencurahkan minyak yang mahal itu sebagai tanda kasihnya. Ini adalah suatu bentuk worship basically. Dia sedang menyembah Tuhannya, Tuannya, gurunya. Maria itu, perempuan itu, worship Jesus. Tetapi murid-murid melihat such a waste. Sesuatu pemborosan. Ayat 9 mengatakan, sebab argumen mereka, minyak itu sesungguhnya dapat dijual dengan mahal dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin. Kita mau bertanya, seberapa mahal sebenarnya minyak itu? Matius tidak mencatatnya, tetapi versi paralelnya dari Markus mengatakan, sebab minyak ini dapat dijual 300 dinar lebih dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin. 300 dinar lebih. Lebih dari 300 dinar. Satu dinar waktu itu adalah upah pekerja sehari-hari. Saudara. Upah pekerja harian satu dinar. 300 dinar dengan kata lain kurang lebih upah seorang pekerja, pekerja pada umumnya selama setahun. Saudara. Kalau saudara Google, kemarin malam saya coba Google, apakah ada masih negara yang memakai mata uang dinar, maka saudara mendapati beberapa negara Arab di Middle East itu masih memakai dinar. Kuwait salah satunya. Dan ketika saudara masukin di Google convert 300 dinar Kuwait ke Indonesia, itu sekitar 15 juta rupiah saudara hari ini. Tentu saja dinar di sini bukan dinar Kuwait, tetapi dinar waktu itu dan juga berbeda sekali kursnya waktu ini, waktu itu dengan waktu ini, hari ini. Tetapi bayangkan ini upah seorang pekerja selama setahun. Dicurahkan sekali saja kepada seseorang yang namanya Yesus oleh seorang wanita ini. Jadi rasanya murid-murid punya argumen yang baik. Mengapa pemborosan seperti ini? Bukankah ini dapat dijual 300 dinar lebih dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin? Saudara, tidak sepenuhnya salah pemikiran para murid di sini. Sebab Yesus adalah pembela orang miskin. Baru saja di pasal 25, perkataan terakhir Yesus, itu dia berbicara soal kedatangan Yesus yang kedua, dan ada pengajaran-pengajaran, perumpamaan-perumpamaan tentang talenta misalnya, yang kita sudah familiar. Tetapi di akhir dari cerita perumpamaan itu, ada bicara soal penghakiman terakhir, di mana dia mencatat bahwa Yesus itu seperti hakim yang pada hari terakhir di hari penghakiman memisahkan orang seperti domba di sebelah kanan dan kambing di sebelah kiri. Lalu dia mengatakan kepada yang domba itu, engkau telah melakukan semua yang baik kepadaku. Mari masuk dalam kerajaan Tuhanmu. Tetapi mereka bertanya, kapan kami melihatmu lapar dan kami memberi makan, melihatmu haus dan memberi engkau minum? Dan Yesus berkata, sesungguhnya barang siapa melakukan sesuatu yang paling kecil, dan untuk seseorang yang paling kecil di antaraku, Dia melakukannya untuk aku. Yesus dengan kata lain mau mengatakan kita harus mengasihi dan menolong orang-orang miskin. Khususnya orang-orang miskin di dalam Tuhan. Karena itu adalah representasi dirinya. Ketika kita mengasihi mereka, kita seperti mengasihi Yesus. Jadi ada logika di balik argumen dari para murid yang menjadi marah itu. Tapi lihat apa yang Yesus katakan. Ayat 10 mengatakan dia mengetahui pikiran mereka. Dan berkata, mengapa kamu menyusahkan perempuan ini? Ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Kalau para murid melihat uang yang bisa dibeli lewat minyak yang mahal itu, Yesus melihat aksi dari perempuan itu sendiri. Kata yang baik di sini, itu bisa juga diterjemahkan yang indah. She has done a beautiful thing to me. Inilah sebuah tindakan, sebuah gesture, sebuah sikap dan aksi yang begitu indah yang dilakukan kepadaku. Dan Yesus kemudian memberikan alasannya, ayat 11. Sebab orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu bersama kamu. Tentu saja ini bukan sebuah justifikasi untuk kita tidak memperhatikan orang miskin. Sekali lagi, Yesus adalah pembela orang miskin. Tetapi kita perlu mengingat, He is the poor himself. Siapa yang paling miskin dalam dunia ini, dalam konteks waktu itu? Kalau bukan Yesus Kristus, Allah yang kaya raya, yang turun menjadi manusia, menjadi seorang hamba, yang tidak mempunyai tempat tinggal. Serigala punya liang, tetapi dia tidak punya tempat tinggal. Bahkan dia mati nanti memakai kuburan pinjaman seseorang. Yes, you have to love and care for the poor. But here you are, I am the poor himself. Yesus tidak akan selalu bersama dengan mereka waktu itu. Ini adalah sebuah momen kairos sebagai satu kesempatan yang tidak terulang lagi dalam sejarah, dalam kisah hidup mereka. Di mana Yesus itu hadir depan mereka. Sedang menuju Yerusalem. Mau masuk ke Via Dolorosa. Di momen seperti ini, tidak ada hal lain yang bisa kita lakukan. Yang paling baik untuk dilakukan. Selain tersungkur di hadapannya, menyembahnya, memberikan semua yang dimilikinya. Persis seperti sang perempuan ini yang melakukan. Orang miskin selalu ada padamu dan engkau dapat menolongnya. Versi Markus menambahnya. Engkau dapat menolong orang miskin kapan saja. Tetapi aku, Yesus, tidak akan selalu bersama-sama dengan kamu. Ayat 12 menambahkan, sebab dengan mencurahkan minyak itu ke tubuhku, kata Yesus, perempuan itu membuat suatu persiapan untuk penguburanku. Kita bertanya, apakah perempuan ini sungguh mengerti apa yang dia lakukan? Atau ini cuma interpretasi Yesus akan aksi yang dilakukan perempuan itu? Tentu saja kita tidak punya konteks lebih detail untuk menjawab pertanyaan itu secara memuaskan. Tetapi nampaknya di sini Yesus ingin mengkontraskan antara para murid yang sudah mengikuti Yesus dengan dekat dan mendengar pengajaran Yesus dan sudah 3-4 kali tadi kita baca pemberitahuan pertama, pemberitahuan kedua, ketiga, dan keempat tentang Yesus Mesias yang akan menderita dan akan mati di salib. Tetapi para murid somehow, some way tidak get it, tidak mengerti akan hal itu. Dengan seorang perempuan yang sejatinya bukan seorang murid. Karena waktu itu perempuan tidak boleh menjadi seorang murid dan mengikuti rabi. Tetapi perempuan ini somehow, some way got it. Dia sepertinya punya sense bahwa Yesus sudah tidak lama lagi akan berada di tengah-tengah mereka. Bahwa Yesus sedang menuju Yerusalem dan akan sebentar lagi disalib dan menderita. Yesus mengatakan, dia membuat suatu persiapan untuk penguburanku. Minggu lalu, saya datang ke Jakarta hari Sabtu, karena dosen saya, rekan kerja saya, dosen emeritus, Dari STT saat Ibu Rahmiati atau sering disebut dikenal Bu Ati meninggal dunia di usia 68 tahun. Kami sekeluarga besar STT saat berduka. Dan kami berduka juga karena beberapa tahun terakhir ini sejak 3 tahun yang lalu. Beberapa dosen senior, dosen-dosen saya sendiri meninggal. Dari Pak Daniel Lukas Lukito. Kemudian ada Pendeta Albert Konania. Kemudian ada Pendeta John Lim. Dan terakhir baru saja minggu lalu Pendeta Rahmiati. Kami, saya secara pribadi mengikuti semua prosesi rumah duka sampai pemakaman dan sebagainya. Dan kami melihat bagaimana mereka, orang-orang ini, dicintai oleh orang banyak. Kita memberikan penghormatan dengan datang. Kita menyanyikan pujian kepada Tuhan. Kita menceritakan tentang hidup dan pengajarannya. Kita mengenang mereka dengan baik. Kita memberikan penghormatan terakhir. Kita menaburkan bunga ataupun minyak wangi-wangian untuk mereka. Kita memperlakukan orang-orang mati yang kita kasihi dengan begitu rupa. Walaupun jiwanya, spiritnya, rohnya sudah tidak ada lagi. Tetapi tubuhnya penting bagi Allah dan bagi kita. Kita memandikannya. Kita mengenakan jubah kebesarannya. Kita melihatnya di atas peti mati. Kita menyentuhnya. Kita berkata sesuatu kepadanya. Kita berterima kasih untuk pengajarannya, untuk inspirasi yang diberikan. That's how we treat the dead among us. Itu bagaimana kita memperlakukan orang-orang mati dan jasad tubuh mereka di antara kita. Tapi Yesus, ketika dia disalib, dia tidak diperlakukan dengan baik. Di dalam Injil Matius, tidak dicatat Yesus akan dibalsemi tubuhnya, diurapi. Seperti pada umumnya orang-orang Yahudi setelah dia meninggal. Sebab seseorang yang mati di atas kayu salib itu seperti terkutuk. Dijatuhi hukuman mati. Dan orang-orang menjauhi orang-orang seperti itu. Dia di bawah, dia langsung dikubur waktu itu karena waktu itu sebentar lagi masuk hari Sabat. Dan mereka tidak boleh bekerja. Dengan kata lain, apa yang perempuan ini lakukan kepada tubuh Yesus dengan mengurapinya dengan minyak pualam yang mahal sekali itu adalah sebuah tindakan profetik. Dia melakukannya sebelum benar-benar Yesus meninggal. Karena nanti tidak ada waktu lagi, tidak sempat lagi. Tubuhnya itu dihargai, diberikan penghormatan terakhir, dibumbui dan diwangikan seperti itu. Peristiwa ini adalah sebuah tindakan yang mensignalkan bahwa perempuan ini somehow, someway tahu bahwa Yesus itu akan mati. Dan dia memberikan penghormatan terakhirnya. Ini sebuah tindakan yang sangat indah. Tindakan dari keluar dari hatinya. Bukan hanya dia mencurahkan minyak itu. Saya percaya dia juga mencurahkan hatinya, hidupnya, seluruh dirinya kepada Yesus. Dan di atas tindakan seperti itu, Yesus membela perempuan itu di antara para murid. Di hadapan para murid. Mengapa engkau menyusahkan dia? Dia melakukan sesuatu yang beautiful untuk diriku. Sebab dia melakukan lebih daripada apa yang engkau lakukan. Menarik sekali. Dalam kisah ini, yang banyak ngomong adalah para murid, saudara. Sebelumnya kisahnya juga di istana imam-imam kepala. Ada persengkokolan. Ada perkataan. Tetapi wanita ini tidak berkata-kata sama sekali. Kalau saudara perhatikan, dia say nothing. Dia tidak berkata-kata. But her action speaks louder than words of the disciples. Tindakannya itu lebih berbunyi nyaring daripada apa yang dikatakan para murid. Dan atas tindakan seperti itu, Yesus memuji dia. Yesus membelanya. Sekali lagi, Maria sepertinya memilih yang terbaik. Bagian yang tidak akan terambil daripadanya. Itu sebabnya pujian Yesus diakhiri dengan sesuatu yang sangat spektakuler sekali. Yesus berkata, sesungguhnya aku berkata kepadamu, di mana saja Injil ini diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Kalau tadi perempuan sepertinya dengan tindakan mengurapi Yesus seakan-akan memberikan sebuah gestur yang profetik, sebentar lagi Yesus akan naik ke atas kayu salib dan dia akan mati tanpa mengalami penguburan yang layak, penghormatan terakhir yang harusnya diberikan kepadanya. Di sini Yesus memberikan prophetic statement-nya. Bahwa Injil, kabar baik tentang Yesus yang diberitakan, Yesus yang mati dan bangkit, akan diberitakan di seluruh dunia nanti. Dan ingat, katanya, apa yang dilakukan perempuan ini, perempuan tanpa nama ini, bukan apa yang dikatakan, tapi apa yang dilakukannya, aksinya, akan disebut juga untuk mengingat dia. Dan bukankah hari ini, saat ini juga, kita sedang menggenapi nubuat Yesus ini. Amin. Agak jarang rasanya, di waktu-waktu zaman modern, di mana kita sungguh-sungguh menggenapi perkataan atau nubuatan dari kitab suci. Tapi kalau ada satu, itu adalah hari ini. Dan juga hari esok ketika saudara membaca kembali kisah ini. Dan juga minggu depan ketika gereja lain, pendeta lain, hamba Tuhan lain, Bible study lain, membaca kisah ini. They remember her. Seorang yang tanpa nama, yang mencurahkan hidupnya, hatinya, seluruh hartanya. Dan diberikan kepada Yesus. Cukup pujian untuk perempuan itu. Karena sesungguhnya, apa yang penting adalah kepada siapa persembahan minyak narwastu itu diberikan. Berkali-kali Yesus mengatakan, dia melakukannya untukku. Jika minyak itu dicurahkan untuk orang lain, untuk hal yang lain, maka itu adalah sebuah pemborosan. Tetapi jika itu diberikan kepada Yesus, Tuhan yang kaya, yang menjadi manusia, menjadi hamba yang miskin, yang akan menderita, akan mati di salib bagi kita, maka tidak ada pengorbanan yang terlalu besar untuk dilakukan kepada dia. Tidak ada yang namanya waste, pemborosan. Yang ada adalah worship, ibadah, penyembahan kita. Dengan kata lain, sesungguhnya apa yang dilakukan Maria bukanlah sebuah aksi, tapi sebuah reaksi. Bukan hanya sebuah action, tapi sebuah reaction. Maria melakukan hal itu karena Yesus terlebih dahulu mengasihi Maria. Yesus sudah menganggapnya sebagai seorang murid. Yesus menerimanya dalam hatinya. Yesus mengasihi perempuan ini. Dan perempuan ini tahu somehow bahwa Yesus akan mati bagi dia. Dan atas Yesus yang seperti itu, tidak ada harta yang terlalu sedikit atau terlalu banyak untuk kita berikan kepada dia. Ada perempuan lain yang saya mau perkenalkan kepada saudara, sebagian mungkin sudah kenal, yang sedikit banyak melakukan apa yang juga Maria lakukan. Namanya Joyce Lynn, dan saya mau mengakhiri khotbah saya dengan menceritakan kisah dia. Dia lahir, born 1980, tahun 1980. Dan dia meninggal tahun 2020. Jadi dia berusia 40 tahun ketika dia meninggal. Dia adalah seorang American citizen. Keluarganya dulu berasal imigrasi dari Taiwan. Tetapi dia sudah menjadi American. Dia juga kayak lahir di Amerika. Dan dia adalah lulusan dari MIT di Amerika. Sebuah sekolah yang sangat bergengsi. Sebagai seorang yang punya degree IT. Tetapi kemudian dia merasakan dapat panggilan untuk menjadi hamba Tuhan. Dan dia pergi ke seminari ke Gordon Conwell Theological Seminary di sana. Dan dia mendapati bahwa dia terpanggil untuk menjadi misionaris. Tetapi dia pengen menjadi misionaris dalam kategori yang berbeda. Tidak mengabarkan Injil secara langsung seperti banyak misionaris. Tetapi dia menjadi seorang pilot. Karena degree-nya dia seorang ahli komputer dan dia juga suka terbang. Jadi dia mendapat license untuk menjadi seorang pilot. Dan dia datang ke Papua untuk melayani. Mendedikasikan dirinya. Dia adalah seorang pilot dari MAF. Mission Aviation Fellowship. Kalau saudara pernah ke Papua atau ke Kalimantan dan masuk ke pedalaman. Saudara tidak bisa naik pesawat terbang yang biasa, saudara. Saudara pakai pesawat capung yang kecil, saudara. Yang isinya cuma sekitar 6-7 orang. Dan dengan barang-barang. Saya pernah ke Kalimantan, ke pedalaman, dan naik pesawat MAF. Di sini Joycelyn, Papua, dia adalah seorang pilot MAF di sana. Tahun 2020 bulan Mei, ketika masa COVID waktu itu, dia terbang sendirian karena COVID. Dia terbang mengantar suplemen vitamin, alat-alat antiseptik, dan semua peralatan masker dan lainnya dari satu kota ke kota lain. Tapi dalam satu penerbangan, tiba-tiba pesawatnya jatuh dekat Danau Sentani dan dia meninggal dunia. Masih muda, 40 tahun. Brilliant sekali. Pintar sekali. Dan orangnya baik sekali. Dia berkata seperti ini. I am most grateful to personally know God, who has never forsaken me in my lowest time and has repeatedly turned mourning into dancing. Saya secara personal bersyukur karena saya bisa mengenal Tuhan yang tidak pernah meninggalkan aku dalam area terendah dalam hidupnya. Dan selalu seperti Mazmur 30, mengubah ratapanku menjadi sukacita. Dalam cara-cara I could not have brought about my own. Dalam cara-cara yang tak terduga. Kemudian paragraf keduanya, while I will always be excited to fly planes and work on computers, saya selalu excited kalau saya terbang ataupun melakukan membetulkan komputer, I am most excited to share the love of Jesus Christ by helping to transform other people's deep discouragement into dancing and joy. Itu visi hidup dia, itu panggilan dia. Dia pengen menjadi berkat buat masyarakat Papua, khususnya ketika dia menceritakan, membagikan kisah ataupun cinta Yesus Kristus dengan membantu mentransformasi orang-orang lain yang sepertinya juga mengalami kesesakan hati. Kemudian dia berkata juga seperti ini. It doesn't scare me to fly. Terbang tidak menakutkan saya. Dan if I am doing this, terbang, then I died doing what God called me to do. I have no regrets about that. Jika aku terbang dan suatu hari mungkin aku meninggal karena melakukan apa yang Tuhan ingin aku lakukan, aku tidak akan menyesal sekalipun. I find joy in sharing God's love in Papua. Sebagian orang yang mendengar kisah ini, orang-orang seperti para murid, akan berkata, akan marah dan bergumam di antara mereka. Why seorang yang masih muda 40 tahun, yang cantik, yang pinter, yang brilian, lulusan MIT, datang jauh-jauh dari Amerika ke Papua jadi pilot. Cuman beberapa bulan dia setelah masuk ke MAF itu, setelah itu dia meninggal. Such a waste life. Harusnya kalau dia ganti karir, kalau dia tidak ke Papua, dia melayani di tempat lain ataupun bekerja di tempat lain, dia sudah menjadi orang yang berada sekali. Dan mungkin bisa berguna untuk orang miskin pada umumnya. Tetapi tidak Joycelyn. Dia berkata kata-kata ini beberapa saat sebelum dia meninggal. Seakan-akan seperti prophetic statement dari dirinya sendiri. Jika aku terbang dan kemudian aku meninggal melakukan apa yang Tuhan ingin aku lakukan, I have no regret. Aku tidak akan menyesal. Because I find joy sharing God's love in Papua. That's not a waste. Ketika saudara menyerahkan hidup saudara, entah menjadi hamba Tuhan full time seperti saya, ataupun menjadi hamba Tuhan dimanapun dalam vokasi hidup saudara. Saudara menjadi committed Christian yang berkata kepada Tuhan, Tuhan ini hidupku, ini hartaku, ini keluargaku, ini waktuku ku berikan kepadamu. Dunia akan berkata, such a waste sepertinya. Tapi yang penting adalah apa yang Tuhan Yesus katakan kepada kita. Tuhan akan berkata, sungguh baik, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah memberikan segala-galanya untukku. There's nothing waste. It's your act of worship. Dan Tuhan akan membalas yang berlipat-lipat. Kiranya di masa Prapaskah ini, kita sungguh-sungguh menyerahkan kembali hati dan hidup kita. Mendedikasikannya kepada Tuhan. mempersiapkan hati kita untuk mendengar kembali dan menerima kembali apa yang Yesus akan lakukan dalam hidupnya, mati dan bangkit bagi kita. Dan hati kita seperti Maria ini, kita curahkan kepadanya untuk kasih kita kepada Yesus. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Tuhan kami, sesungguhnya bukan kami yang mengasihi Engkau terlebih dahulu, tetapi Engkau yang terlebih dahulu mengasihi kami. Sekalipun seringkali kami tidak setia, but your great faithfulness is indeed great. Kesetiaanmu tidak pernah berakhir. Oleh karena itu, biarlah kami belajar seperti perempuan tanpa nama ini. Tidak penting siapa nama kami, tapi yang penting apa yang kami lakukan bagi Engkau, karena Engkau telah melakukannya terlebih dahulu bagi kami. Kami rindu menyerahkan hati kami, hidup kami, ya bahkan harta kami, waktu kami, semuanya bagi Engkau ya Tuhan Yesus. Sebab Engkau layak. You are worthy. You deserve it all. Pakailah kami ya Tuhan dalam keterbatasan kami untuk memberikan apa yang bisa kami berikan kepada Tuhan. Dan kami percaya Engkau akan mengubahnya dengan powerful untuk menjadi berkat bagi orang banyak. Bahkan kepada orang-orang miskin di luar sana. Berkati jemaat-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.